Ástæður fyrir Noregsförinni mætti kannski segja þar svipað og segir ungan mann í bókþinni Rökkursöngum, hann ungur lagði á Álfaskóginn fannst kostur þröngur við Kotaflóginn.
Já, sko, mér var annarkvort, ég var nú, hafði nú haft hæringu og hann voru nú hrættir við menn sem að ég gat hvergi fengið neina vinnu og að vera skáld á Íslandi þá, það var svona hér um bil eins og að hafa verið tuktusi. Það var hérna, sko, menn höfðu afar mikla andúð á ungum skáldum. Þeir urðu að vera, hafa verið dauðir í nokkur átt til þess að eru tegna alveg það. Og ég var að deyja úr hungri og sá fram að það er minn síðast og þá og þegar. Og hérna, og náði skal ég segja þér í hérna, Hargjald til Noregs. Ég vildi heldur fara til Noregs þá hefði svo margir fara til Danmerkur. Og ég vildi ekki vera elta þá. Svo ég fór til Noregs og lærði tunguna til nokkuð fljótt og fékk mikið hrósferðina strax, merkilegt nú. Þetta lá vel fyrir mér að læra tungumál ef ég heyrði með eyrunum. Það var erfiðara fyrir mig að læra það bóki. Svo þar sat ég nú bara fastur strax. Ég var orðinn frægur á því ég vissi að.
Já, þú hefur kannski vaknað frægur eins og annað frægt skáld.
Já, eiginlega. Það mátti sans við að færa. Því að ég var vakinn. Þegar ég hafði gefið út hérna Íslands kærlighet, þá hringti mér snemma morguns. Ég var þá upplöndum, var þá skóla þar hjá Ólaf Sletto. Og ég gekk á þó nokkuð marga skóla í Noregi nefnilega, fyrstu veturna. Og hérna, vakinn til þess af blaðamanni sem vildi hafa viðtal við mig. Svo þá grunaði mig að ég væri að vera frægur. Hvað ég var að varð.
Nú, en þrátt fyrir velgengni þína í Noregi flyst þú hingað heim aftur, var það hinn ramma taug sem þarna var að verki?
Já, ég var alltaf ákveðin ég að fara heim. Ég ætlaði hérna að verða frægur utanlands og hélt mér væri þá óhætt að fara heim aftur. En það var nú síður en svo að það var nú síður en svo að mér væri það óhætt. En skýt með það, ég ákvað það nú samt sem áður. Og það var rétt búið að drepa mig hér úr sulti þegar ég kom aftur.
Þó að þú haldir áfram að skrifa?
Ég var haldið áfram, já. Nú svo var að læra íslenskuna, það gekk nú vekk svo vel. Ég var einn 5 ára verð eins flinkur íslensku eins og ég var í norsku.
Já.
Þó ég gæti náttúrulega talað um að skrifa á venjulegan hátt. Auðvitað, ég hafði ekki gleymt því sem ég kunni þegar ég fór. En ég var þá mjög ungur maður og hafði ekki lært málið til nokkra hlítar.
En var það ekki verulegt átak að læra norskuna til þeirra hlítar að verða rithöfundur á því máli?
Læt að vera þeir þurfti náttúrulega að hrista sig svolítið, jú. Og jú, ég gerði rétt, ég lærði eins og börn, eins og börnin læra máli. Ég fór og vann með fólkinu, alls konar vinnu og hérna safnaði orðum, háði mér orgnótt eins og þar stendur. Nú að það vísaði sig að allt í einu þá fór ég að hugsa og skrifa á þess máli. Það virðist ekki, það var miklu léttara að læra norskuna en íslenskuna síðar. Íslenskan er náttúrulega glæsilegt tungumál og miklu erfiðara en skandinavísku tungumálin. Og þó þau eru lúmst erfið, sko, því að hérna íslenskan er eins og granít eða marmari, sko, það er minna hægt að segja bak við orðin, en hitt er eins og leir sem hægt er að móta á ýmsan hátt og segja ýmislegt á bak við setningarnar. Það var það sem ég gerði mér kannski erfiðast með íslenskuna, að hérna hvað hún er, glæsilega, hvað hún er glæsilega og hérna hörð og mjúk náttúrulega líka. Þetta er eins og marmari, sko, eða granít á móti hinum málunum.
fleiri Íslendingar en þú hafa gert tilraunir til þess að skrifa á norsku. Reyndi ekki Hagalín fyrir sér á þessum vettvangi líka?
Ég veit ekki hvort að Hagalín ætla að skrifa nú. Eitthvað skrifaði nú norsku, jú. Og var, hann hélt hann og fyrirlestra við miklum glæsibrag um allt landið.
Já, mér er sagt að hann hafði orðið býsna góður í málunum.
Já, hann kunni nýnorsku mæta vel. Hann kunni nýnorsku svo vel að þeir voru skítrættir við hann kennararnir á oss. Nú, ég lærði nú nýnorsku líka en lagði alla stund á ríkismálið. Nýnorskan er líka í okkar máli og margan hátt anskot skeptra tunga. Þetta er ómótað og var nú þá mjög ómótað mál. Þess vegna ríkt að það var mikið hægt að gera úr því máli. Og það hygg ég að Hagalín hefði tekist. Nú en hann fór nú heim áður en hann reyndi fyrir sér með bækur. Þó hygg ég að hann hefði skrifað eina bók á nýnorsku.
Hvernig fór með þennan málaglundroða, ef svo mætti segja, og mállýsku í Noregi eftir að fjölmiðlarnir komust svo til vex eins og nú er sjónvarp og jafnvel áður útvarp? Notaðir bæði málin?
Ég nota bæði málin, en þetta er sorgleg saga. Sannleikurinn er sá að þeir hafa einlega skemmt, stórskemmt bæði tungumál og einhver ríkismáli, sko, hérna. Ég man að þeir gáðu út eina bók sem að í leyfisleysi af mínum bókum á þessu nýja ríkismáli sem að kallaði samnorska. Og ég, þegar ég sá þetta, þá sendi ég skeyti mín og forlagi og sagði fyrir alla guðs lifandi muni eyðileggja þetta máli við mér. Áttuðu mitt að mál eiga sig. Og þá svaraði mín forlagi, er það ekki gaman að því, sagði. Sko, ég var sem að barnabörnin geti lesið þig. Barnabjörn Björnsson geti alls ekki lesið það og hann var ekki að tala Hansson. Þetta breytir svo fljótt.
Já.
Nú, ég var alltaf ákveðin í því að skrifa fyrir rest á íslensku. Ég vildi bara ekki eiga það undir íslenskum meinvísnum og eigingjörnum kritikurum að það gætu gert með engum. Þeir reyndu það nú mjög mikið og hafa reynað það enn í dag.
Það hefur bara ekki tekist.
Með talsverðum árangri en ekki hefur það nú alveg tekist, nei.